Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник, і сьогодні ви почуєте. Воскресіння Аркадія Бабченка через півдоби після його вбивства.
Это прямой эфир.
Он сейчас стоит прямо в зале. То есть есть фотография, он действительно рядом с Грицаком, и он жив.
Вот это
поражен,
да.
Потрясен.
Які слова Аркадія Бабченка цитували ЗМІ найбільше?
Я вважаю, що Крим однозначно український, що це одне з самих ублюдочних воїн за новішу історію. Да?
Про все це і багато більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Жертва Кремля. Головний критик президента Росії Володимира Путіна. Втрата для України. Так упродовж півдоби, від вечора вівторка до підвечір'я середи, описували російського журналіста Аркадія Бабченка, ті, хто повірив у його вбивство. А це, схоже, ми всі, окрім втаємничених представників українських спецслужб, які знали про операцію. Далі Яна Полянська.
На брифінгу Служби безпеки України сумнівів не залишилось. Аркадій Бабченко живий. Він розповів, що вбивство довелось інсценувати, адже місяць тому дізнався, його планують убити.
Наскільки мені відомо, ця операція готувалась 2 місяці. Мене посвятили в курс діла місяць назад. За цей місяць я бачив, як парні працювали, як вони рили носом, як буйволи пахали. Весь цей місяць ми були на зв'язку, ми думали, прорабатували, діяли. І в итоге результатом цього стала вот эта вот спецоперація.
Сказав Бабченко в прес-центрі СБУ. Організатора замаху на російського журналіста уже затримали, сказав голова Служби безпеки Василь Грицак. За даними СБУ, замовником є російські спецслужби. Їхньою ціллю був не стільки опозиційний журналіст, скільки фізичне знищення російських громадян, які через політичні погляди змушені покинути територію Росії.
І нам вдалося зібрати беззаперечні докази терористичної діяльності російських спецслужб на території України.
Росія ж звинувачення в організації замаху відкидає. Новина про те, що Бабченко живий, розлетілась миттєво. Симпатики вирішили не скасовувати поминальну акцію на честь, як виявилось, живого журналіста, адже вона вже була запланована на Майдані.
Ну, ми відпразнуємо без нього, як говориться, то, що він жив, ще не повод відміняти пам'ятки.
Сказав приятель Бабченка, журналіст російської «Нової газети» Павло Канегін. Українці майже добу жили з думкою, що на території їхньої держави убили відомого журналіста. Ще одного, адже після загибелі Павла Шеремета ніхто не висловив сумнівів, що на Бабченка могли успішно скоїти замах. Відомі лідери думок та пересічні українці ставили одне одному кілька однакових запитань. По-перше, чому саме в Києві? Україна – зручне місце для подібних розправ. Так, до резонансної появи Бабченка коментував Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Убивства таких російських іммігрантів можуть мати 3 цілі, вважає експерт. Розправа над незручною людиною, привід вкотре підмочити геополітичну репутацію Києва та можливість продемонструвати таким, як Бабченко, що від Росії ніхто не сховається.
Потенційних жертв для російських чи проросійських кілерів в Україні, мабуть, значно більше, ніж всі українські спецслужби могли якимось чином за ними спостерігати там чи забезпечити його охорону.
Обговорювали також українці, які мотиви могли бути, щоб полювати на Бабченка саме зараз. Політолог Тарас Березовець припускав, що його вбивство могли скоїти навздогін чемпіонату світу в Києві. Журналіст певним чином підтвердив цей здогад. Бабченко дізнався, що за його голову організатору вбивства мали заплатити 40 тисяч доларів, і виконавець повинен був впоратись за 3 тижні, проте його почали підганяти саме до Ліги чемпіонів. Зрештою, найбільше українців цікавило, чи покарають винних у, як зараз уже відомо, нереалізованому вбивстві. Багато хто звинувачував правоохоронців та спецслужби в тому, що ті не вберегли Бабченка. Генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу в СБУ гучно засудив таку недовіру українців.
Я собі слабо уявляю, щоб британська опозиція або громадський сектор провели цілий день після ймовірного теракту у звинуваченнях особисто прем'єр-міністра Терези Мей та Мі-6 за те, що були отруєні російськими спецслужбами сімейства Скрипалів.
Проте таку реакцію людей можна пояснити. Українська влада у випадку з Бабченком діяла за звичною схемою. Зробила гучні заяви ще до того, як оприлюднила результати розслідування, каже директор аналітичного центру політика Микола Давидюк. Та і розслідування вбивств інших журналістів Павла Шеремета та Георгія Гонгадзе стали, цитую, ляпасами для українських правоохоронців, каже Давидюк. Тому що засвідчили, резонансні вбивства в Україні легко скоюються, але не дуже легко розслідуються, сказав експерт. Яна Полянська, Радіо Свобода.
У середу із 17 до 18 години в прямому ефірі програми «Радіо Свобода. Донбас. Реалії» мої колеги Денис Тимошенко і Левко Стек разом із російським журналістом Арханом Джамалем дізналися новину про те, що Аркадій Бабченко живий, просто у прямому ефірі. Послухаємо, як це було.
Архан, расскажите, пожалуйста, как в России отреагировали на смерть Бабченко? Обсуждается ли она и в каком ключе?
Ну, скажем так, как и сам Бабченко, да, он был такой радикал, там, да, так его смерть вызвала полярные позиции. Есть люди, которые ему сочувствуют, которые вспоминают о нем доброе, а о нем было что вспомнить доброго. Есть люди, которые улюлюкают, там, да, типа по делам, допрыгался, договорился, там, да, таких тоже много.
Архан Джамаль с нами на прямой телефонной связи. У нас в гостях журналист «Радио Свобода» Левко Стек. Только что стало известно, это просто сенсация какая-то, говорится на пресс-конференции СБУ о том, что Аркадий Бабченко жив. Это была спецоперация СБУ, террористическая группировка, по словам Василия Грицака, раскрыта. Вот это поворот, как говорится, да? Мы сейчас, вот просто сейчас в прямом эфире.
Он сейчас стоит прямо в зале, то есть есть фотография, он действительно рядом с Грицаком, и он жив.
Архан, ваш комментарий, ваши эмоции. Вот это
поражен,
да.
Потрясен.
Вот это да. Сейчас мы следим за развитием событий. Сейчас оправимся от шока, да, Левко. Вот твои эмоции, да, что это может быть за спецоперация?
Слухай, ну це складно зараз осмислити, особливо в прямому ефірі, але вау.
Останнє слово «вау» належало Левкові Стеку. Я попросила мого колегу розповісти, як це було. Як було дізнатися цю новину просто в прямому ефірі?
Ну, насправді, в якійсь мірі це такий кошмар для журналіста, який працює в прямому ефірі, тому що ти не можеш бути готовий до такої ситуації. Ну, просто не можеш, ну, погодьтеся, далеко не кожен день ти дізнаєшся про воскресіння людини в прямому ефірі. Тому якось відреагувати на це адекватно і стримано вкрай складно, бо в голові повна каша, така гримуча суміш різних емоцій, починаючи від паніки, переляку, радості. Звісно, ми теж не стримались, були такі емоційні якісь вигуки, і я думаю, навіть краще було б, якби слухачі змогли переглянути це відео, оскільки, я думаю, в цій ситуації найкраще було просто побачити наші обличчя, на них було все написано.
Власне, я дивилася кілька разів, і я бачила, що коли вимикали звук, у вас були якісь абсолютно своєрідні вигуки. Чи ви можете, ну якщо це, звичайно, не лайка, чи ви можете повторити деякі з тих слів?
Ну, я думаю, що найкраще якраз в цій ситуації було б вилаятися. Це, звісно, не професійно, але якщо говорити про емоції, то в першу чергу хотілося зробити саме це. І якраз наш гість по телефону, він це і зробив. В цій ситуації, я думаю, слухачі нас зрозуміли і вибачили. Бо, повірте, журналісти теж звичайні люди, і коли вони дізнаються, що колега журналіст, якого ти знав особисто, якого ти фактично добу тому поховав, виявляється живий, то слова підібрати вкрай складно.
Левко, а що вам хотілося зробити якнайперше?
Коли всі офіційні особи вчора заявляють, що людина загинула, а сьогодні ти от буквально щойно побачив його фотографії, фотографії його живого в прес-центрі СБУ, то файли не сходяться. І в будь-якому разі з'являється, знову ж таки, недовіра. І єдине, що тобі допоможе врешті-решт розібратися, що ж відбувається насправді, це почути голос цієї людини, переговорити з нею. В той момент ми не могли прямо одразу вийти на зв'язок з Аркадієм, був і телефон вимкнений, очевидно, йому тоді було не до того, але ну просто вже не знаєш, кому вірити, як реагувати, бо я впевнений, ця історія вона матиме і подальший розвиток, оскільки дійсно ця операція і реакція на неї і світової громадськості, і різних організацій, і професійних журналістських вказує на те, що не були готові журналісти до такого розвитку, не знали, як поводитися, і багато в кого з читачів, слухачів в аудиторії з'явилось запитання, чому ж ви розказали нам неправду.
А щодо довіри ось до спецслужби, чи тепер вже кілька днів по тому, чи є у вас вже якесь таке відчуття, що довіри стало більше?
Зараз по гарячим слідам не хотілося б робити якихось далекоглядних висновків, оскільки історія справді складна. З одного боку, ми бачимо, що і сам фігурант Аркадій Бабченко, і офіційні особи говорять про те, що інакше не можна було. Тому якщо справді життя Аркадія Бабченка залежало від цієї дезінформації, окей, я впевнений, що ми всі це приймемо і це виправдано. Якщо були якісь інші варіанти, їх можна було використати і не дезінформувати суспільство, звісно, хотілося б знати, чому тоді було прийнято таке рішення. Як будемо ми реагувати на подальші якісь заяви і інформацію від спецслужби? Ну, бачите, тепер от виникає запитання. Як вони тепер будуть переконувати, що це не чергова спецоперація? Ну, от мені цікаво, як це буде розвиватися.
Левко, а які уроки ви особисто винесли для себе з цієї історії?
Я вважаю, що головним уроком є те, що в будь-якому разі ми повинні дотримуватися наших стандартів, так? Чи могли ми зробити більше, чи могли ми цю інформацію перевірити? Ну, очевидно, що так. Просто, коли ти чуєш офіційні повідомлення від поліції, від Служби безпеки України, від людей, які зазвичай дотримуються певних правил і несуть зважну і перевірну інформацію, то десь на підсвідомому рівні ти приймаєш це як істину. Очевидно, після цієї історії ми повинні ще більше ретельно перевіряти інформацію, ми повинні поважати нашу аудиторію, пам'ятати, що вони потребують лише точної інформації, яка перевірена раз, другий і втретє. Тому що я переконаний, для багатьох людей, які читали ці повідомлення, читали ці новини, це було дуже боляче. Ті, хто знав його, ті, хто читав, ті, хто стежив за ним в соцмережах, інформація про його загибель була ударом. Ми повинні бути вкрай обережними саме з такою дуже чутливою інформацією. Тому будемо виносити уроки і висновки з таких історій. Сподіваюся, це зробить нас тільки сильнішими. Але в будь-якому разі це було за думкою спецслужб. І було дуже багато зроблено зусиль, аби ми повірили і суспільство повірило. Тому, ну бачите, в якійсь мірі, можливо, ця наша реакція, ця наша поведінка, наші репліки і повідомлення, вони зіграли на руку успішності цієї операції. Тому будемо сподіватися, що це врешті-решт допомогло врятувати життя людини.
Це був мій колега Левко Стек, який у прямому ефірі передачі «Радіо Свобода» дізнався, що Аркадій Бабченко живий. А ось як відреагував у Фейсбуці постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. Коротка цитата. «Це сюр із щасливим кінцем. Жорстокий сюр. Це факт. Багато хто спалився на найвищому міжнародному рівні. Таке нам не пробачать. Зараз буде продовження сюру, звинувачення України, що так не можна, що так не робиться і що виграє від цього лише Кремль. Про те, що було розкрите вбивство, замовлене Росією, згадувати особливо не будуть. Фокус буде на тому, що Україна вкотре повела себе неправильно, тому що ніхто не повинен думати, що Україна, в принципі, може вести себе правильно. Потім буде якась чергова ситуація, коли ми дійсно поведемо себе неправильно. А таке неминуче буде, і буде, ну ми ж казали, інакше й бути не могло. І наш Фейсбук вкотре підхопиться, бо останнє, у що ми віримо, це у власну державу. І так ця війна триватиме далі. Це цитата Дмитра Кулеби, постійного представника України при Раді Європи. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І в цій частині передачі. Реакції на спецоперацію СБУ і попередження.
Я думаю, будуть довготермінові наслідки, які стосуватимуться довіри до СБУ та загалом до українського уряду.
Які слова Аркадія Бабченка цитували ЗМІ найбільше протягом лише неповної доби?
Я вважаю, що Крим однозначно український, що це агресія Росії проти України, що це одна з самих ублюдочних воєн за новішу історію. Так?
І як друзі-журналісти відреагували на його воскресіння?
Йду по вулиці, все цвіте. І я думаю, Боже, а він цього вже не побачить. І тут виявляється, що він живий. Емоції зашкалюють.
Унікальний случай.
Про все це і більше далі у передачі «Свобода за тиждень». На Заході повідомлення про інсценування вбивства в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка викликало суперечливу реакцію. Україна переграла Путіна, а також у процесі схопила як замовного вбивцю, так і особу, яка організувала напад на Бабченка. Так пише американець українського походження Адам Пархоменко, колишній радник кандидата в президенти США від Демократичної партії Гіларі Клінтон. Інші оглядачі вважають, що інсценування стало подарунком для російської пропаганди і вказують на ускладнення, які можуть виникнути у доведенні провини тих, хто планував замах. Екс-високопосадовець Пентагону та директор аналітичного центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер розповів в інтерв'ю українській службі «Голосу Америки» про можливі наслідки спецоперації Бабченка для української влади.
Якщо це справді був єдиний спосіб, щоб зберегти життя людини і впіймати потенційного вбивцю, тоді ця ситуація має якусь міру виправдання. Але треба задатись питанням, чи це був єдиний спосіб так діяти. І очевидно, введення в оману ЗМІ завжди має свою ціну. Це не сходить з рук, і в даній ситуації це з рук не зійде. Я думаю, будуть довготермінові наслідки, які стосуватимуться довіри до СБУ та загалом до українського уряду, бо віднині люди вагатимуться. На жаль, негативним аспектом цього буде те, що наступного разу, коли трапиться трагедія і журналіст чи дисидент буде убитий, кожен візьме паузу і буде сумніватися, чи ця новина є правдивою. І це прикрий наслідок у довготривалій перспективі.
Так вважає американський експерт Майкл Карпентер. Базований у Нью-Йорку комітет захисту журналістів 30 травня заявив, що інсценуванням убивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка український уряд підірвав довіру до себе. Раніше з подібними заявами виступили в ОБСЄ та в організації «Репортери без кордонів». Сам Аркадій Бабченко відповів у Фейсбук так, цитата: «Хотів тут написати пост про хранителів моралі, які незадоволені тим, що я якось неправильно, на їхню думку, не помер. Але чогось так…» Тут автор ужив лайливе слово зі змістом «байдуже». Цього тижня багато цитували Аркадія Бабченка, його висловлювання, за які, зокрема, у Росії йому стало небезпечно перебувати. Зараз ми з вами почуємо уривок інтерв'ю, яке журналіст дав рік тому у програмі «Радіо Свобода», відповідаючи на запитання мого колеги Олександра Лащенка, ким почуває себе Аркадій в Україні.
Знаєте, як «Гаррі Поттер» і «Принц Полукровка», да? От, скоріше, от із цієї серії, да? Тому що я наполовину русский, наполовину українець, у мене дідусь из Запорожья. И, естественно, в России, поскольку я не поддерживаю вот всю эту шизофрению, которая там началась в стране, да, я считаю, что Крым однозначно украинский, что это агрессия России против Украины, что это одна из самых ублюдочных войн за новейшую историю, да, естественно, я там, безусловно, не свой, мягко скажем, да. Но и здесь, в принципе, в Украине тоже находится достаточно людей, безусловно, их количество, конечно, меньше, но находится достаточно людей, которые русские сразу нафиг, да. Это я слышу тоже довольно постоянно.
Ну, а взагалі, от ви ж, коли тільки ця війна Росії проти України починалася, ще з так називаємої «руської весни», були справді військовим кореспондентом на фронті. Саме кореспондентом, не публіцистом, не людиною, яка висловлює свою думку тоді. Ваше спостереження?
Я не знаю, що значить бути об'єктивним. На мій взгляд, об'єктивність, вона і заключається в тому, що це агресія Росії, Росія напала на Україну, і дійсно гібридна війна. Ну, от вона, об'єктивність, по-моєму, є. Об'єктивність – називати речі своїми іменами.
Що стало для вас останнім, так би мовити, дзвоником, якщо згодно, що ви залишили, це ж ваша батьківщина, Росія. Ви ж до останнього залишалися. Вона… Ця історія з літаком, як ви коментували, який летів до Сирії, доктор Ліза і так далі, загиблі.
Ні, отчизна вона мені перестала бути в 14-му році, тому що після 14-го року, після Грузії, то я вже так очень-очень дистанцировано відносився до Росії в цілому і до цієї влади, тож тим більше. А після 14-го року я зараз з цією країною не асоціюю вже взагалі совершенно, тому що, як сказав мій один знайомий, бувший прапорщик ФСБ, который написал книжку про Чечню и 10 лет ходил по школам, рассказывал, как там было в Чечне на самом деле, детей учил, да? Он в какой-то момент просто плюнул, подал документы в Новую Зеландию, выучил английский язык, сказал: «Господа, замумукался, я вас переделываю», да? Вот в какой-то момент, то есть в 2014 году, я понял, что, не, ребят, если уж вы до такого дошли, то пошли вы к черту. Поэтому у меня как-то каких-то там моральных страданий, в общем-то, не было. Эта страна уже не моя отчизна. Она была моей отчизной, я пытался сделать ее лучше, но не сложилось. А уехал я по той простой причине, що мені, в общем-то, прямим текстом сказали: «Либо ти уїжджаєш, либо ми тебе посадимо».
Ви розглядаєте варіант попросити українське громадянство, можливо, ні?
Ні, я не хочу просити, во-первых, українське громадянство, хоча я можу його отримати, да, повторюсь, у мене дідусь з Запорожжя. Но для мене стоїть внутрішній такий бар'єр, да, тому що, ну, я не знаю, якщо мужик мобілізаційного віку приїжджає із країни агресора в країну жертву агресії, да, ну, на мій взгляд, хош як хош, но цій своїй новій країні треба буде піти віддати долг. Да? Ну, якщо йде війна, ну, я не знаю, як можна буде не піти. На війні я вже був раз 7, я боюсь, що просто в восьмой раз я не переживу. То есть, короче говоря, просто от трусости я не хочу получать украинское гражданство.
Россия в этом случае основной игрок во всей этой катавасии, во всей этой войне. Россия довольно гибка, она учится на ходу. Генштаб России может использовать и хакеров, там, и маленьких зеленых человечков, и большие зеленые танки, и большие зеленые ракеты. Да? И нам нужно изучать возможности России, а самое главное, как им противостоять.
Це був уривок із архівного інтерв'ю «Радіо Свобода», яке Аркадій Бабченко дав у минулому році. А ось як відреагували друзі-журналісти, які увечері в середу зібралися на Майдані Незалежності, коли метою зустрічі було поминати друга, а насправді виявилося – святкувати його воскресіння.
Здорово, що, собственно, що все хорошо, що все обошлось.
Це шутка года просто.
Да, да. Нет, он не шутка, это все серьезно, ну, да, но это очень здорово, просто очень рада, что уникальный случай. Жить вечно и осуществить свою мечту, приехать на Абрамсе на Красную площадь. Мы подключимся на втором.
Обнять и потребовать с него, чтобы он проставился сегодня во всех барах города Киева. То, что он жив, еще не повод отменять поминки.
Но учитывая, сколько людей в Фейсбуке, его близких уже написали, что хотят его убить, я ему все-таки желаю пережить еще следующие два дня.
Дякую, что живий. Це перше, знаєш, що прийшло на в голову і що перше запостало. Круто.
У нас був просто шок, потік свідомості. Я не буду його тут озвучувати.
Я просто особисто вчора півночі не спала. І сьогодні вранці йду по вулиці, все цвіте. І я думаю, Боже, а він цього вже не побачить. І тут виявляється, що він живий. Емоції зашкалюють. Ну, це просто неймовірна якась новина.
Це були друзі Аркадія Бабченка на Майдані Незалежності. Відеозапис цього опитування ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
А зараз ми розповімо сюжет про одкровення ДНРівця із Севастополя, про війну на Донбасі. Житель цього міста розповів, як воював на Донбасі в 2014-му. Зізнався, як бойовики вбивали полоненого українського військового. Чому бійці угруповання ЛДНР їздять воювати до Сирії? І чому він сам розчарувався у війні і називає Путіна Іудою? Про це в ексклюзиві програми «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Екс-бойовик Володимир Досмуханов воював на Донбасі і нічого не приховує. Вихваляється, що брав участь у псевдореферендумі так званої ДНР у захопленому Маріуполі 11 травня 2014-го.
От на референдумі я був в організаторі.
Досьє на жителя Севастополя ми знайшли на сайті організації «Миротворець», що досліджує злочини проти національної безпеки України. Стрілець Досмуханов із позивним «Індус» у 2014-му брав участь в боях у Краматорську, Слов'янську, Семенівці, Донецьку та Розсипному. У складі угруповання ДНР приєднався до бойовиків, щойно почув звернення в інтернеті російського диверсанта Гіркіна у травні 2014-го.
Граждане Донецької Народної Республіки, обращаюсь к вам з просьбою. З просьбою стати на защиту своєї родини, своїх домів, своїх сімей, свого народу.
Досмуханов був учасником військового злочину – вбивства українського полоненого у серпні 2014-го. Автобус з бійцями добровольчого українського корпусу натрапив на блокпост бойовиків під Донецьком. Українців розстріляли в притул, 13 бійців взяли в полон. Досмуханов розповідає, як одного із них убили в лікарні.
Ну, одного там... Ребята, что добраться немножко его почикать ножичком, но я бы пленных вообще не брал, честно.
То есть они его убили, да, или ранили?
Ну, короче, сделали так, что он не дожил, так сказать.
Житель Севастополя Досмуханов чергував на блокпосту під Слов'янськом, а потім під Краматорськом. Наприкінці липня 2014-го українські військові завдали потужного удару по бойовикам і звільнили Краматорськ. Досмуханов розповідає про втрати так званої ДНР.
У мене під Дебальцево погибла практично вся рота, десь чоловік 20 тільки залишилось живих. І багато ушли.
Бойовик вважає, раніше його ідеали співпадали з керівництвом так званої ЛДНР. Тепер ні. Знову брати зброю до рук індус не хоче.
Вони все роздербанили, все олігархів. Тот же Донецький завод который якобы разбомбили украинцы. Его все весь вывезли в Россию, потом пару мин пустили, как бы, скорее всего, свои. Разрушили там цеха и показали, что вот укроразбомбили.
Нових керівників угруповання ЛДНР індус називає бандитами.
Зараз в Донбасі ЛНР, ДНР практично верхушка бандитська. Це все одно, що 90-х років. Всіх ідейних перестріляли і видавили в Росію.
Багатьох екс-бойовиків ЛДНР російська влада споряджає до Сирії, розповідає Доспуханов. Пропонують службу за вигідним контрактом.
Зараз в тому ж Донбасі така нищета. Люди просто вимушені були їхати в Сирію, як на заробітки.
На таких самих умовах до Сирії їздять росіяни, розповідає Досмуханов. Каже, його знайомий із Саратова поїхав воювати на Близький Схід за власним бажанням, заради заробітку.
Попав під обстріл і зараз практично інвалід. Він не ходить на коляски і все таке. І тоді в скайпі він говорить, хочеться напитися. Говорить, дали за ранення всього 5000 рублей.
У березні Досмуханова не пустили на мітинг на підтримку Путіна. Екс-бойовик прийшов на демонстрацію з прапором так званої ДНР. Організатори попросили зняти стяг, оскільки він не відповідає символіці Росії.
Я був за своїми розказами, всі проклинають Путіна. Якщо чесно, так підійти до нього якомусь нашому там місцю і спросити відношення Путіна, крім Іуди, русского народу, це таке саме щадяще.
Отримати роботу в Криму Досмуханов не може, немає документів. Російське громадянство йому теж не дають, а в Україні індуса оголошено в розшук як терориста.
Це був репортаж кримських кореспондентів Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І у цій частині передачі. Про російського вчителя Олександра Бившева, який написав вірш проти анексії Криму і став терористом-екстремістом у Росії.
Це всього лише слова. Це не дія. Він нічиєї крові не пролив.
Дізнаємося, як продають прострочені продукти у Данії і як Берлін пригощає українським борщем і варениками.
Am meisten überrascht war ich von Borsch. Jedes Mal, wenn ich in der Ukraine bin, kocht der Vater für mich Borsch extra.
Про все це далі у програмі «Свобода за тиждень». Історія учителя, який тепер працює двірником. Росіянина Олександра Бившева обурила анексія Криму, і він написав вірш українським патріотам. Він його опублікував в інтернеті. Тепер чоловіка звинувачують в екстремізмі. Росіянину загрожує 4 роки в'язниці за поетичну підтримку українців. За які рядки засуджують в Росії, розбиралися мої колеги.
Неізвісний спецназ возник какой-то там, Кремль не гугу. О тайных пришельцах. Не пяди Крыму путинским чекистам вторит в израненных сердцах.
Саме з цього вірша ще 14-го року і почалась кримінальна історія Бившева. Через судові заборони він не може декламувати деякі свої вірші. Тому ми попросили прочитати і оцінити їх актора і режисера, переселенця з Криму Нікола Пунова. Кримчанин обурений переслідуваннями автора.
Ну, щоб усі боялися і не насміхались. Бачите, що ми зробили з тим? Вам буде таке, а може ще гірше. Тобто це залякування.
Головна ж претензія російської прокуратури в тому, що Бившев начебто розпалює міжнаціональну ворожнечу. Усього по справі проходило понад 40 свідків, а серед них співробітники ФСБ, чиновники, колеги-викладачі та навіть неповнолітні школярі.
Мої колеги оторвались уже по повній. Соревнувались друг перед другом, хто більше мене заклеймит і смачней кусков грязі і помоїв на мене вильє.
Під присягою всі як один заявляли, що поет своїми римами завдав їм моральної травми. Ключовими ж доказами стали висновки лінгвістичних експертів. Приміром, ось ці рядки вони розцінили як презирливе ставлення до російського народу. Цитуємо.
Дружно встать в позу рака, іванушкам самий смак, видно і впрямь
без пльотки им не прожить никак.
Український поет Юрій Андрухович, що зацитував нам ці рядки, вірші бившого не вважає якісною поетичною творчістю, але захоплюється громадянською мужністю автора і вважає, що за слова судити не можна.
Оце всього лише слова. Це не дія. Він нічиєї крові не пролив.
А ці слова ображають росіян. Цитуємо: «Кацапи, свіни рила, ватнік, шарікови». У висновку наводять тлумачення.
Кацапы – негативная оценочная номинация русских украинцами. Происхождение данного слова от украинского слова «цап» – «козел» с приставкой или от тюркского «касап» – «мясник», «живодер».
Ватник – презрительная негативно-оценочная номинация русских, а также пророссийских активистов на Украине, используется для выражения пренебрежения к проявлениям квасного патриотизма – псевдопатриотизма.
Сам же поет каже, що москалями, шариковими та окупантами називає не російський народ, а владу. У 4 із 5 кримінальних справ бившого звинувачують за 282 статтею – розпалювання ненависті, ворожнечі та екстремізм. За експертною ж логікою, твори Пушкіна та Гоголя теж можна назвати екстремістськими, каже захисник бившого Володимир Сучков. І цитує в судовій залі класиків.
«В мертвих душах Собакевич называет свиными рылами председателя судебной коллегии, полицмейстера, а потом говорит, единственный там приличный человек – прокурор, да и тот свинья».
За 4 роки судової тяганини бивший вже програв 2 процеси. По першому рішенню працював 300 годин двірником, а за другим рішенням тепер прибирати сміття та підмітати вулиці має вже 330 годин. Мати Олександра родом із Чернігівщини, а він сам у дитинстві щоліта їздив до України і надихався українською культурою. Чоловік зізнається, радо втік без Росії, але доглядає літніх батьків, має підписку про невиїзд і йому бракує грошей.
«Мої стихи тобі не люби, ну що ти скалишся, як звір? Ти від мене зламаєш зуби, орешок крепкий я, повір».
Ігор Токар для Радіо Свобода.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
Не забуваємо, що нині 20-й день голодування українського кінорежисера Олега Сінцова в якутській колонії Росії. І що інший кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копейську, Челябинська область, оголосив про початок голодування з 31 травня. Глобальна акція «Save Олег Сінцов» відбувається в різних містах світу 1 і 2 червня. За даними української правозахисної ініціативи «Let my people go», наразі Росія із політичних мотивів тримає у місцях неволі 64 українців. А в цій частині передачі подорожуємо Європою. У Копенгагені, столиці Данії, користується популярністю крамниця, в якій термін придатності продуктів добіг або добігає кінця. Товари сюди постачають супермаркети, бо інакше мали би їх викинути. Прострочені продукти в цій крамниці продають із суттєвими знижками, а весь прибуток віддають на благочинність. Кореспондент Радіо Свобода Яна Берензей побувала у Копенгагені.
На годиннику близько 9:00 Ерік збирається у супермаркет. За чим сьогодні їдемо?
Скоріш за все, це будуть різноманітні види хлібу.
Тричі на тиждень чоловік сідає за кермо цього білого автобуса, аби зібрати по магазинах продукти, які ті більше не можуть продавати, бо вони виглядають недостатньо апетитно, або ж термін придатності спливає.
Коли я заповнюю коробку, ви можете відносити її до машини.
У цьому супермаркеті для Еріка підготували 2 повні візки випічки. Її сумарна вартість – зо 2000 крон, це близько 10 тисяч гривень. Утім, Еріку все віддають безкоштовно, бо якби він не придатний, приїхав, все це добро викинули б на смітник і мали заплатити за утилізацію. Але ж цей хліб якісний, свіжий.
Так, він свіжий.
Але ж чому тоді вони його не продають?
Бо тут у них є пекарня, і вони випікають свіжий хліб щодня. Тому люди не будуть брати вчорашній.
Врятований хліб Ерік везе до спеціального магазину. Він називається «Віфуд». І тут продають усе те, що не знайшло свого покупця у звичайному супермаркеті.
«Віфуд» працює завдяки волонтерам. Тут ніхто не отримує заробітної плати. Ми платимо хіба що за оренду, світло та воду в магазині, а весь прибуток віддаємо на доброчинність.
На полицях «Віфуду» більшість товарів прострочена, бо їхній термін придатності добігає кінця. Утім, придбати продукти тут можна в рази дешевше, ніж деінде. Приміром, за мюслі, які у супермаркеті коштують зо 20 крон, у «Віфуд» просять всього 4. Мені здається, що в мюслі взагалі немає терміну придатності.
Так, якщо ви тримаєте їх у сухому місці, то з ними нічого не станеться.
Мешканцям Копенгагена така ідея прийшлася до смаку. За день цей магазин відвідує до 5000 покупців. Не боїтеся купувати продукти, у яких вийшов термін придатності?
А вже ж ні, це взагалі не має значення, адже ви завжди можете понюхати або спробувати, аби упевнитися, що з їжею все в порядку.
Є тут і абсолютно свіжі продукти. Приміром, ця партія оливкової олії. Термін придатності закінчується в липні, але продавати в звичайному супермаркеті виробник її не може через помилку на етикетці.
Вони написали, що це олія екстра якості, а вона насправді звичайна, тому вони віддали всю партію нам.
Тобто знижка 50% лише за одне слово? О, Господи, я думаю, що це прекрасна можливість придбати олію. І не тільки олію, у магазині непоганий вибір овочей, фруктів, зелені та круп. Тож я не втрималася і підібрала дещо для себе.
Thank you. Отже, за мюслі, оливкову олію та диню взимку я заплатила 32 датські крони. Це десь 160 гривень. Здається, не так вже й дорого, навіть за українськими мірками. Але найголовніше, усі ці продукти не підуть на смітник, а будуть використані мною із користю.
Із Копенгагена розповідала Яна Берензей. У столиці Німеччини відтепер пригощають українським борщем і варениками. Принаймні, почали пригощати. На популярних у берлінців районних ярмарках харчових продуктів, котрі проводяться щовихідних, почав працювати стенд із поки що незвичною тут назвою – борщ і вареники. Пропонують їх відвідувачам українка Дарина Кравець та німець Марвін Майнке. Обоє – берлінські студенти. Вони започаткували такий власний малий бізнес, щоб люди, посмакувавши традиційною українською їжею, дізнавалися про Україну не лише з негативних новин. Їхнім борщем і варениками ласувала і кореспондент Радіо Свобода у Німеччині Наталія Писанська.
Щодо смакоти, то Дарина та Марвін уже досягли того, що їхнім борщем і варениками відвідувачі ласують охоче. Але прямували вони до виходу готового продукту понад рік, поки отримали ліцензію на право займатися такою діяльністю, адже правила щодо цього у Німеччині суворі. До того ж, молоді підприємці пропонують споживачам екологічно чистий, так званий біопродукт. Їхні страви можна споживати разом з вафельною тарілочкою, в якій їх подають, а ложки – виделки та ножі виготовлені з деревини. Відвідувачі вже оцінили старання студентів.
Пробували борщ і вареники з картоплею, грибами і паприкою. І це, і те, в принципі, дуже сподобалось. Тобто борщ, він більш такий легкий, більш літній, і порції хороші. Тобто борщем наїдаєшся однією цією порцією, і вареники смачні.
Мені теж дуже сподобалося. Приготовлено все оригінально і дуже природньо. Видно, що тут є ідея повернутися до витоків, до традицій.
Дарина Кравець – майбутній політолог і фахівець у царині медіа, а її хлопець Марвін Майнке здобуває освіту на електротехнічному факультеті. Власне, познайомились вони в Берліні, куди дівчина приїхала навчатися 4 роки тому. А до чого тут борщ і вареники – не таємниця. За перших відвідин Дарининої родини Марвіна пригостили борщем, звареним її батьком, який великий мастак у цьому. Тоді Марвін дізнався, що борщ – суто українська страва.
Мене здивував борщ, який я до того не їв. Щоразу, як я їду в Україну, то замовляю батькові Дарини борщ. Ми його їмо вранці, вдень і ввечері. Він став моїм улюбленим. Це неймовірно, бо в борщі є все, що потрібно організмові, а також він дуже смачний.
На цьому ґрунті народилася спільна ідея – залучити до смакування борщем, а також варениками, співвітчизників Марвіна. Для Дарини зрозуміло, чому досі не тільки пересічні громадяни, а й гурмани вважали, що борщ – це російська страва.
Ми звернули увагу, що в Марвіні ніхто не пропонує українську їжу. Тут можна попоїсти італійські справи, є карі, є піца, є також азіатські, але суто української їжі якось немає. І взагалі, що пов'язують люди в Берліні з Україною? Кризи, війну, але мало хто знає щось про нашу культуру, а ще менше знають про борщ. І багато хто вважає, що борщ взагалі виходить з Росії. Нам захотілося, щоб люди більше дізналися про українську культуру, про українські страви. Хочемо, щоб з Україну пов'язували не лише погане, але й щось приємне, наприклад, українські страви.
Захотіли, почали реалізовувати ідею, розподіливши ролі. Тарина – натхненник і організатор, оскільки, як сама зізналася, вона взагалі не вміє куховарити. То це робить Марвін, якому таке заняття до снаги. Хлопець хоче готує їжу не останньою чергою, ще й тому, що сам любить смачно попоїсти. Утім, коли йшлося про підробіток, що для німецьких студентів звично, то Марвін не захотів працювати в ресторані через щільний розклад занять в університеті. Але за Любки взявся за власну справу.
Я люблю, в принципі, готувати все і роблю це з задоволенням. Українські страви люблю готувати, бо вони схожі на німецькі. Мені подобається проста їжа, яка смакує. Тому я багато готую українських страв. З українською кухнею познайомився тоді ж, як познайомився з Дариною.
Чи стало їхнє підприємство прибутковим? Молоді підприємці говорять, що сподіваються на це у майбутньому. Поки що справа тримається на їхньому оптимізмі та підтримці не тільки близьких друзів, а й української громади. Хоч на прибутки їм поки що не доводиться розраховувати, у планах на віддалене майбутнє – відкрити ресторан української кухні. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Смачних вихідних! Бажаю вам, я Людмила Ванник, це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ» зі студії «Радіо Свобода» в Празі. Зустрінемося за тиждень.